Terve vaan kaikille ja rauhaa. Se on niin mukava, kun noita lasten ääniä täällä. Mä rupean olemaan jo sitä ikäpolvea, että haikeana kuuntelee. Niin, se on elämän merkki ja tosi hienoa. Ja oli niin kuin, meillä oli naisten ilta torstaina täällä ja Sirpa oli puhumassa täällä. Ja hän kertoi semmoisen tapauksen, että kun he silloin aikanaan Sepon kanssa tuolla kulmalla istui niiden lastensa kanssa ja ne välillä piti omaa messua siellä, niin hän Sanelman vieressä istui ja sanoi Sanelmalle, että hän kahtoi välillä puhujaa ja välillä yleisöä ja hän kahtoi Sanelmaa ja hän sanoi Sanelmalle, että menneeköhän tästä kokouksesta ihan henki, kun nämä meidän lapset täällä näin pitää ääntä. Niin Sanelma oli sanonut, että jos se henki siitä menee, niin menkö. Ja Sirpa sanoi, että se on auttanut häntä silloin, kun lapset oli pieniä, että ei tosiaankaan niin. Jumalan henki ei lähde lasten äänten eikä minkään sen mukaan pois, vaan päinvastoin. Minä uskon, että siellä juuri on Jumalan henki, missä on lapset. Ja Jumalan sana sanoo, että lasten kaltainen on taivasten valtakunta. Ja kun me katsotaan näitä lapsia, niin me saataisiin siitä vähän oppia kyllä. Edelleen pysähtyä ja katsoa sitä vapautta, sitä aitoutta. Sitä rentoutta, mikä heissä on, ja ei heidän maailma kaadu, jos he kompastuvat, vaan he nousevat ylös. Ja meillä pitäisi olla sitä samanlaista toivoa ja näköalaa. Mä oon monenlaista ollut ajatusta, kun on tätä kokousta miettinyt ja mä en päässyt ollenkaan ohi sellaisesta sanasta, mikä täällä Raamatussa on ja kertomuksesta. Ja mä mietin, että miten. Mä rukoilin kauan aikaa, olin sen sanan edessä ja Jumalalta kysyin, että mitä sä tämän kautta haluat puhua, että minä en ymmärrä, että miten tämä sopii tänne kokoukseen. Mutta sitten jotain vähän pieniä välähdyksiä alkoi tulemaan ja mä nyt puhun ne, mitä mä sain ja toivottavasti ymmärrätte. Nimittäin kun tämä on Stefanuksesta, kaikki varmasti tiedätte heti, mitä tapahtui Stefanuksen elämässä. Mä pienen kertauksen tästä. Apostolien teoissa kerrotaan, siellä oli seurakunta voimissaan, oli tapahtunut isoja asioita, seurakunta oli perustettu ja valtavasti tuli ihmisiä uskoon ja siellä oli sitten apostolit ja noin Jeesuksen 12 opetuslasta nämä halusi paneutua enemmän julistamistyöhön ja rukoukseen, mutta siellä oli niin paljon sitä avustamistyötä ja touhua tuli sen herätyksen mukana, että heillä ei ollut enää aikaa kaikkeen. Ja siellä syntyi sitä nurinaa, että kaikkia ei oikein kohdella. Ja niin kuin muistatte, että he myivät silloin kaikki omaisuutensa. Tai osittain on tutkittu, että eivät heti kaikkia myyneet, vaan jossain määrin asia kerrallaan maatiloja. Ja ne auttoivat köyhiä ja kukaan ei ollut puutteen alainen. Muistatte sieltä apostolien teoista ja se oli sitä Jumalan viisautta, koska sitten jonkun ajan päästähän siellä tuli vainot niin, että nämä uskovat todellakin joutuvat pakoon lähtemään. Ja ne olivat jo sitä ennen hoitaneet talousasiat kuntoon, eli he oikeastaan saivat sen, mitä he olisivat menettäneet muuten. Mutta tähän aikaan oli sitten Stefanus, siunattiin siihen diakoniatyöhön, eli tähän auttamistyöhön. Ja Stefanuksesta sanotaan, että hän siellä 7 miestä valittiin pitämään huolta ja Stefanus, siellä kerrotaan, että Stefanus oli täynnä armoa ja viisautta. Teki suuria ihmeitä ja tunnustekoja kansassa. Siis Stefanus kulki siellä kansan keskellä, hän auttoi, teki niitä asioita siellä avustuspuolella. Mutta hän oli täynnä henkeä ja Jumalan voimaa ja armoa. Ja Jumala käytti häntä, tapahtui ihmeitä. Mutta sitten muistatte, mitä tapahtui. Siellä nousi muutamia väittelemään Stefanusta vastaan. Mutta he eivät kyenneet pitämään puolia sitä viisautta ja henkeä vastaan, mitä Stefanus puhuu. Te muistatte tämän jutun. Ja niin he keräs sieltä kansan joukosta, Raamattu kertoo, niin yllyttivät ihmisiä. Tuo muutaman hengen joukko keräs semmoisen vastavoiman tuota Stefanusta vastaan, ja niin hänet viedään sinne neuvoston eteen, ja siellä on se sama vastavoima vaikuttaa, ja te tiedätte, miten siellä tapahtuu. Siellä kerrotaan luku 7, kuinka Stefanus kivitetään. Stefanus sanoo siellä täynnä pyhää henkiä sanoja ja asioita, jotka saa nuo ihmiset kiristelemään hampaitaan, huutamaan ja karkaamaan hänen päälleen. Ajatelkaa, pyhässä hengessä oleva Jumalan palvelija puhuu asioita, joka saa tämmöisen aikaan. Ja muistatte, kuinka myöskin Saulus hyväksyi tuon tässä Raamatussa. Voitte itse lukea apostolien teoista. Saulus hyväksyi tuon asian, mutta myöhemmin Saulus saa armon ja hän kääntyy tuolta tieltään ja hänestä tulee Paavali. Mutta sitten tässä nämä viimeiset jakeet 7. lukua. Niin he kivittivät Stefanuksen, joka rukoili ja sanoi, Herra Jeesus, ota minun henkeni. Ja hän laskeutui polvilleen ja huusi suurella äänellä, Herra, älä lue heille syyksi tätä syntiä. Ja sen sanottuaan hän nukkui pois. Ei koskaan Stefanus olisi pystynyt sanomaan tällaisia sanoja ilman Jumalan pyhän hengen voimaa ja apua. Ei itsessään, mutta se voima, mikä hänessä vaikutti, sai aikaan sen. Ja myöskin ihmiset ympärillä näkevät hänen kasvonsa niin kuin ne ovat enkelin kasvot. Tapahtuu asioita, yliluonnollisia asioita tavallisen ihmisen elämässä, johon sattuu ne kiven iskut ihan yhtä paljon kuin meihinkin. Mutta jotain on sisällä, joku pyhän hengen, eikä ollenkaan joku, vaan pyhän hengen voima vaikuttaa niin, että hän kykenee katsomaan jo taivaaseen, sinne näkymättömään, mistä tässä viimeksi laulettiin. Ja mä ajattelin, että no mitä tässä on tähän päivään meille ajatusta, kun näitä mä mietin ja värkkäsin omassa mielessäni. Mutta sitten toisaalta mä ajattelin, että sielun vihollinen vastavoima tänä päivänä, sehän toimii ihan samaten tässä maailmassa. Me voidaan nähdä ihan tässä maailmassa, kun me katsotaan ympäri maailmaa. Ei tarvi Suomesta mennä kauemmas, kun me nähdään, että tuo vastavoima kyllää. Enää ei tehdä niin kuin siihen aikaan, että oli oikeasti kivet, vaan tänä päivänä on muut aseet. Ja ne kyllä lentävät. Tämän maailman some, netti porskuttaa valheilla. Aivan sama, että pieni marginaali väkiryhmä voi saada valtavan myllyn aikaan mediassa. Ja kivet alkavat lentämään. Ja mä mietin sitä, että miten minä uskovana ja miten me kaikki uskovana, että miten me voitais ja pysyttäis hereillä. Miten me lasten vanhempina, isovanhempina, mummuina, seurakunnassa, uskovina, miten me voidaan pysyä hereillä, olla mallina, esimerkkinä, olla rohkeita, niin kuin Stefanus. Ei peljätä sitä etteikö voi sanoa totuutta, etteikö voi elää niiden arvojen mukaan, mitkä kokee sisimmässään ja sydämessään oikein. Stefanus kivitettiin, ja tänä päivänä kun me ajatellaan, koko se kansa on aika päiviä tästä ajasta lähtenyt sen tuomarin eteen, joka oikein tuomitsee. Ne ovat kaikki jossain siellä. Kuka sai armon kääntyä ennen kuin lähti tästä ajasta? Mä väitän, että Stefanuksella ainakin kaikki on hyvin edelleen. Hän ymmärsi valita oikein. Me ollaan, niin kuin, mä jotenkin ajattelin, että niin kuin lapset katsovat vanhempia. Ja 2-vuotias esimerkiksi matkii kaikki vanhempien liikkeetkin, pään liikkeet, käsien liikkeet, kävelyn. On jopa ollut niin, että jos äitillä tai isällä on jossain siinä vaiheessa, kun lapsi on 2 vuotta tai 3 vuotta, niin mennyt jotenkin jalka, niin kuin, että joutuu vaikka konkata, niin se lapsi alkaa konkkaamaan. Se malli on niin voimakas ja myöhemmin kaikki muutkin mallit. Mutta jossain vaiheessa lapsuutta ja nuoruutta lapsi valitsee oman tien. Niin kamalalta kuin se tuntuukin meistä vanhemmilta, heittomerkeissä kamalalta, sehän on tervettä ja oikeaa. Mutta se, että kun me emme voi valita sitä lastemme tietä, vaan se lapsi valitsee itse. Ja he lähtevät niille omille valitsemilleen poluille hyvin pian. Täältä, kun minä katson nyt tästä ikäpolvesta käsin sitä aikaa, kun lapset oli pieniä, niin se on niin kuin pieni rahtunen siinä elämässä, kuinka äkkiä ne on pois. Ja siksi tuo lapsuusvuosien arvo nousee arvoon arvaamattomaan. Ja mä mietin, että miten tämä Stefanus liittyy tähän? Tämä on aika kaukaa haettu, mutta sitten mulle jotenkin välähti, että tai mulle rupesi, en tiedä onko Pyhä Henki puhuuko hän minulle, mutta mulle tuli semmoinen ajatus. Me tiedetään, että niin kuin me käydään kamppailua meidän elämässä. Me taistellaan sen hyvän ja pahan valintojen keskellä loppuun asti meidän elämässä. Vaikka on 50 vuotta ollut uskossa, tai 60, joku on jopa 80 vuotta saattanut olla uskossa, kun elää 90-vuotiaaksi ja on 10-vuotiaanakin tullut, niin ne on pitkiä aikoja. Mutta minä en ole kuullut yhdenkään sanovan, iäkkään uskovan tai kauan uskossa olleen ihmisen sanovan, että taistelut loppuvat. He rakastavat elämää ja he rakastavat Jeesusta ja he rakastavat olla uskossa, mutta ei taistelut lopu. Ei ne lopu niiltäkään, jotka ei ole uskossa. Taistelut on kaikilla ihmisillä, mutta meillä uskovilla on voima niissä taisteluissa. Ja mä ajattelin, että tuo Pyhän Hengen ääni, muistatte, että tuosta tuo Stefanus sanoo Pyhässä Hengessä, te niskurit ja ympärileikkaamattomat sydämeltä ja korvilta, aina te vastustatte Pyhää Henkeä. Ja mä ajattelin se, että meille on Jumala antanut Pyhän Hengen voimaksi meidän arkeen ja meidän elämään. Se ei ole jossakin tuolla ilmassa, vaan se on todella siellä arjessa, mistä Tuomas puhuu. Me ei monta kertaa sitä tunnisteta eikä tiedetä. Ja me ajatellaan, että Jumala, missä sä oot siellä pienten lasten kanssa, siellä työkuormien tai kiireen ja väsymyksen keskellä, missä Jumala sinä olet? Mutta mä ajattelin, että se on tuo Pyhän Hengen ääni, niin kuin se oli tuo Stefanuksen ääni noille fariseuksille ja tuolle vastavoimalle. Kun se puhuu Jumalan sanoja, se puhuu koko Israelin kansan historian tuo tässä luvussa, kun te luette nämä, en käy näitä lukemaan, tämä on pitkästi täällä, mutta tämä 7. luku, kuinka hän käy läpi koko Israelin kansan historian, hän puhuu noille fariseuksille ja kirjanoppineille, ettäkö te ymmärrä, miksi Jumala tuli. Hän tuli sitä varten, että teillä ja meillä olisi elämä, olisi tuo Pyhän Hengen voima ja voitelu. Ja mä ajattelin, että ei me todellakaan olla, ei me aivan niin radikaalia olla, että me kivitettäisiin Stefanusta, tai että me kivitettäisiin sitä Jumalan Pyhän Hengen ääntä meidän sydämessä. Mutta tiedän sen jo ihan omasta elämästä. Että Jumalan Pyhän Hengen ääni mun sisimmässä ja jokaisen uskovan elämässä on puhumassa, jos me annetaan sille tilaa, jos me kuunnellaan sitä. Ja mä ajattelin, että jos kyllä mulle on käynyt niin joskus, valitettavasti. Mä en voi puhua teidän kenenkään sisimmistä. Ja kun yleensäkin, kun puhutaan toisen sisimmästä, niin siellä sinne on suurta tyhmyyttä mennä sanomaan toisen sisimmästä mitään, koska me ei ihmisinä koskaan voi mennä toisten sisimmästä puhumaan. Ainoastaan minä voin puhua omastani. Niin mulle on käynyt niin, että se Pyhän Hengen ääni, joka on täällä armolla ja rakkaudella puhunut, niin minä olen yrittänyt sitä vaientaa, jopa kivittää, että se olisi hiljaa. En tiedä, onko teille koskaan teidän elämässä käynyt näin. Ja mä mietin, että miksi? Siksi, koska Pyhän Hengen ääni on totuutta. Niin kuin Stefanus sai nähdä siinä omassa maailmassaan silloin, kun hän puhui totuutta. Sitä ei kestetty. Ja jos en minä kestä totuutta, niin silloin minäkin kiristelen hampaitani ja raivostun tunteissani. Eikö ole näin? Silloin jos en minä halua nöyrtyä tunnustamaan, että Jumala, sä oot oikeassa, niin minussa on kauhea taistelu täällä sisimmässä. Mutta jos minä ymmärrän ja kun minä ymmärrän, ja tajuaisin omassa tyhmyydessäni nöyrtyä, sen verran viisastua elämästäni, että voisin nöyrtyä, sanoa, että Jumala, minä pysähdyn kuuntelemaan sinua. Ja minä väitän, että se ei voi olla niin vaikeaa, ettei se onnistu. Koska Jumala ei tähän sanansa ole pannut mitään niin vaikeaa, etteikö se toimisi. Koska hullutkaan ei eksy täältä tieltä, sanoo sana. Ja se on nimenomaan tämä Pyhän Hengen ääni ja viisaus, puolustus, opetus annettu meille sinne arkeen. Eihän me sitä täällä kovin paljon tarvita, kun täällähän meillä on ihan ok olla. Mutta siellä, missä sinä olet uskomattoman maailman keskellä, siellä, missä sä et aina mietit, että mitä täällä ympärillä tapahtuu ja ilmapiiri on mikä on, sinne sulle on annettu tuo Jumalan viisaus ja voima, sinne arkeen. Ja kun mä ajattelin sitä, että Jumala rohkaisee meitä, yhä uudelleen ja uudelleen kuuntelemaan, menemään, niin kuin Teppo sanoi, sinne syliin, olemaan siinä ja kuuntelemaan, mitä Jumala puhuu. Niin se on, ja jos me saadaan se ymmärrys ja armo, niin se on meille elämäksi. Jumalan Pyhä Henki ei koskaan anna eikä puhu mitään, mikä olisi meille huonoksi, vaan päinvastoin se on meille elämäksi. Ja vaikka se tulisi se kivi joskus siihen tilanteeseen, kun sä valitset oikein, niiltä työpaikalla tai koulumaailmassa tai missä tahansa, sä huomaat, että kun sä sanot, teet oikean valinnat, sen mikä sun sisin kehottaa ja sä kuuntelet Jumalan ääntä. Ja jos niitä kiviä tulee, niin Jumala pitää susta huolen, niin kuin hän piti Stefanuksesta. Jumala pitää huolen omastaan. Ja siitä, joka häntä palvelee ja kunnioittaa. Ja mä ajattelin, että jos mä rohkaisisin meitä kaikkia, Me ei tarvitse koko maailmaa tässä pelastaa, kun me lähdetään kuuntelemaan Jumalan pyhää. Ja varmasti te teette sitä, en kiellä sitä, mutta opetellaan yhä enemmän. Niin aloitetaan siitä lähimmistä ihmisistä, itsestämme ja niistä, ketkä on meidän lähimpänä. Kuunnellaan, mitä niillä on sanottavaa meille. Kysytään niiltä, mitä sinä tahtoisit. Aviopareinakin, eikö aika yksinkertaista kysyä, että mitä sinä tahtoisit? Ja sitten vastata siihen totuudenmukaisesti. Niin silloin me ymmärrämme toistemme kieltä. Ei tarvitse kuvitella eikä luulla, vaan voi puhua rehellisesti. Eikö ole yksinkertaista ja helppoa? Jeesus kysyy ihmisiltä, että mitä sinä tahtoisit? Pysähdytään kuuntelemaan. Annetaan Jumalan rakkauden ja viisauden puhua meille. Miten meidän tulisi tehdä ja elää? Mä oon kohta elänyt sen puoli vuosisataa. Niin oon ajatellut itsestäni tässä vaiheessa, että mä oon tyhmääkin tyhmempi, jos mä kuvittelen tietäväni toisen sisimmästä jotakin. Mä oon tyhmääkin tyhmempi, jos mä kuvittelen, että mä pärjäisin ilman Jumalan pyhän hengen voimaa uskossa tässä maailmassa, jossa mä elän. Lopuksi haluaisin tähän lukea Elina Salminen, jos haluatte sitten joskus käydä netistä lukemassa hänen ajatuksiaan, niin silloin siellä on hienoja ajatuksia. Mutta mä puhuin tästä, että jos me siellä omassa kotona, siellä lähimpien keskellä voitaisiin alkaa kuulemaan omassa sisimmässämme se pyhän hengen ääni, miten toimia. Se on hyvin arkista ja elää siellä lasten kasvatuksessa, ihmissuhteissa. Voisin siellä kuunnella, mitä Jumala haluaa meille puhua. Ja myöskin siellä kuunnella ja kunnioittaa toista ihmistä. Niin mä uskon, että me voitaisiin olla niitä, joissa se Jumalan virta saa vaan lisääntyä ja vahvistua. Mutta tämmöinen Elina Salmisen runo mun mielestä tässä on tosi ihana ajatus siitä, miten me joskus unohdetaan jotakin tärkeää, mutta mihin meitä kutsutaan ja mihin mä uskon, että Jumalakin haluaa. Ja tämä puhuu meidän ihmisten välisestä yhteydestä ja rakkaudesta. Sitä, jota rakastaa, on katsottava silmiin. On katsottava niin pitkään, että ilmaa halkova viesti ehtii sielun ovelle ja takaisin. Sillä vaikka vuosia kulkisi olkapäät toisiaan hipoen, saattaa kadottaa reitin sinne, mistä kaikki alkoi. Kun ikkunoista loisti valo ja sisällä oli lämmin ja hellä. Ja mä uskon, että tämä sopii hyvin meidän tähän seurakuntayhteisöönkin, niin perheisiin, sukujemme keskelle kuin seurakuntayhteyteen. Että voisi täällä sisällä olla lämmin. Täällä voisi olla se herttainen ilmapiiri. Hyväksyvä ilmapiiri. Jossa me voitaisiin katsoa toisiamme silmiin ja sanoa, että sä oot arvokas ja tärkeä. Koska Jumala haluaa tehdä niin. Niin me voimme olla toisillemme se rohkaisu.